Ölən şəxsin dostu olub, belə onu da sudan dostu çıxarıb. Ancaq həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Keçən il bütün dünyada 75 köpək balığı hücumu qeyd alınıb, bu hücumların 12-si ölümlə nəticələnib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənəndən getmirəm, mən subyektiv bir obyektiv deyirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz hər həftənin ikinci günü axşam saat 20:30-dan canlı olaraq qulaqsa bilərsiniz. Bugün kontekst verilişindən sonra isə efirdə Flash Mob Gənclər proqramı olacaq təxminən 25 dəqiqədən sonra. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə xalq diplomatiyası barışığa töhfə verə bilərmi? Bu sual nəyə görə qoymuşuq? Moskvada Azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşü keçirilib və görüşün təşkilatçıları deyirlər ki, Qarabağ məsələsi ilə bu görüşün elə bir əlaqəsi yoxdur, amma görüşdə də daha çox Qarabağ məsələsi haqqında danışılıb. Əslində, 1994-cü ildə atəşkəs elan olunandan bəri dəfələrlə buna oxşar görüşlər keçirilib. Azərbaycan ziyalıları Yerevana, Xankəndinə gediblər, erməni ziyalılar Bakıya gəliblər, jurnalistlərin, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri olub. Amma hələ ki, konflikti nəinki həll eləmək olmur, həm də son illər Qarabağ məsələsi dalana dirənib. Sülh danışıqları demək olar ki, irəli getmir. Belə şəraitdə Moskva görüşündən nə gözləmək olar? Bu görüşün səciyyəvi cəhətlərindən biri də odur ki, həm Azərbaycanlı, həm də erməni icmalarının rəhbərləri Rusiya prezidenti Putinin müşavirləridir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın söhbətində.
Oktyabrın 23-də Rusiya paytaxtında Azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşü keçirilib. Görüş Ümumrusiya-Azərbaycanlıları İttifaqını quranlardan biri Söyün Sadıqovun və Rusiya-Ermənləri İttifaqının rəhbəri milyarder Ara Abramyanın başçılığı altında keçirilib. Görüşdən video görüntü YouTube-da yerləşdirilib. Ara Abramyan da Söyün Sadıqovda Rusiya prezidenti Vladimir Putinin milli məsələlər üzrə müşaviridir. Söyün Sadıqov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, bu görüşün yalnız Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı və ermənilərə aidiyyəti var.
Это мероприятие не касается никакого Нагорно-Карабахского конфликта, это чисто касается России.
Bu tədbirin Dağlı Qarabağa heç bir aidiyyatı yoxdur. Burada yaşayan Rusiya azərbaycanlılarına və ermənilərə. Çünki Rusiyada 180 millətin nümayəndəsi yaşayır. Ölkə rəhbərinin və cəmiyyətinin məqsədi millətlər arası birliyi qoruyub saxlamaqdan ibarətdir ki, millətlər arasında münaqişə olmaz.
Görüşdə Rabiyamyan bildirib ki, onlar sadə bir məsələni həll etmək üçün yığışıblar.
Biz dostluğumuzu unutmamışıq. Biz bir yerdə olsaq, on minlərlə adama yaşamaq daha asan olacaq və xalqlarımız da bu qədər əziyyət çəkməzlər. Bizim burada soydaşlarımız çoxdur, onlar bura yaxşı günlərindən gəlməyiblər. Bu görüş də mütəmadi olmalıdır. Bir yerdə müzakirə aparıb çıxış yolu tapacağıq. Biz göstərəcəyik ki, Rusiya bizim də vətənimizdir.
Arabiyamyan daha sonra bildirib ki, müharibə heç kimə lazım deyil. Onlar dialoq üçün yığışıblar. Sevin Sadıqov da görüşdə eyni məzmunda çıxış edib. O deyib ki, hər iki xalqın gələcəyi bir yerdədir və münaqişənin həlli qaçılmazdır. Sevin Sadıqov münaqişəyə baxmayaraq ermənilərlə azərbaycanlıların ailə qurmasından, dostluğundan da danışıb. Biz deyirik ki, münaqişə olmasın söyləyən Sevin Sadıqov bütün iştirakçılara konfliktdən uzaq olmağa və dialoqa çağırıb.
Biz bura Dağlı Qarabağ problemini həll etməyə yığışmamışıq. çıxmışıq. Bu problemin həlli ilə dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar məşğuldur. Biz erməni və Azərbaycan xalqları arasında dialoq mühitinin yaranmasına kömək etməyə çalışırıq.
Tanınmış erməni aktyoru Armen Çiqarxanyan da tədbirdə çıxış edib. O, Araratla neftçinin oyununu xatırlayıb və bildirib ki, ən böyük konflikt oyun zamanı olurdu. Armen Çiqarxanyan Yerevan Dram Teatrının Bakıya, Zeynəb Xanlarovanın isə Ermənistan paytaxtına qastrollarından danışıb. Diasporla üç üzrə dövlət komitəsi isə Moskva görüşünün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə müsbət təsir göstərəcəyinə inanmır. Komitənin mövqeyinə görə bu cür görüşlər beynəlxalq aləmdə Azərbaycan cəmiyyətinin ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan kompromislərə hazır olduğuna dair ictimai rəy formalaşdırmaq istəyən erməni diasporunun maraqlarına xidmət edə bilər. Təsadüfi deyildir ki, hələ 2000-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq erməni diaspora və lobbisi xalq diplomatiyası adı altında Azərbaycan cəmiyyətinin kompromislərə hazır olduğu təsəvvürünü formalaşdırmaq məqsədi ilə bu cür təşəbbüslərlə çıxış etmişdi. Ötən dövrün təcrübəsi göstərir ki, belə təşəbbüslər münaqişənin ədalətli həllində israrlı olan Azərbaycana danışıqlar prosesində təzyiq üçün əlavə imkanlar yaratmaq məqsədinə xidmət edir. Diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin yaydığı məlumat da belə deyilir. Turan informasiya agentliyinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyev bu cür görüşlərin prosesin təsirinə hər hansı təsir olacağını düşünmür, lakin eyni zamanda belə görüşlərin keçirilməsinin də əleyhinə deyil. Zəfər Quliyev xüsusi olaraq bir məsələyə diqqəti çəkir.
Təəssüflə bildirmək lazımdır ki, bütün bu Qarabağ münaqişəsi dövründə, uzun bu illər dövrü, biz görmüşük ki, Qarabağ mövzusundan çox vaxt hansısa bir siyasi məqsəd üçün istifadə ediblər. Həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda və üçüncü qüvvələr də ilk növbədə Moskvada çox vaxt bu münaqişədən öz xeyri üçün, öz hansısa məqsədi üçün istifadə edir. Ona görə mən biraz o qədər də nikbin baxmıram bu cür görüşlərin inkişafına.
Görüş təşkilatçıları bildiriblər ki, Rusiyadakı Azərbaycan və erməni diaspor təmsilçilərinin növbəti görüşü noyabrın 16-sında baş tutacaq. Ara Abramyan Ümumdünya Ermənilər İttifaqının sədridir. Erməni mətbuatı onun növbəti prezident seçkilərində namizədliyini verə biləcəyini yazır. Söyün Sadıqov isə Azərros Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinə rəhbər olmaqla yanaşı, Ümumrusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqını quranlardan biridir. Bu qurumda ilk baxışdan ən müxtəlif zümrələrin təmsilçiləri Rusiyada yaşayan varlı azərbaycanlılar, sabiq məmurlar, hətta Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edənlər də bir araya gəlib.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Günün sualı da bu mövzu ilə bağlı idi ki, sizcə xalq diplomatiyası sülh danışıqlarına və ümumiyyətlə barışığa töhfə verə bilərmi? Dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Füzuli adlı dinləyici Qarabağdan yazdığını qeyd edib, salam azadlıq, Moskva görüşü ilə bağlı deyə bilərəm ki, Azərbaycan iqtidarı bu 20 ildə yalnız varlanmaqla məşğul olub, bunlar heç Qarabağdan yadlarına düşməyib. Qarabağ yadlarına düşməyib. Bu Füzuli adlı dinləyicinin mesajı idi. Bir başqa dinləyici Nadir yazır ki, xalq diplomatiyasının ola bilər ki, hansı məqamlardasa Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsiri olsun. Təəssüf ki, müharibəni törədən qatı millətçi militarist Daşnaq Üstün partiyasının liderləri öz çirkin əməllərindən əl çəkməyiblər. Bu diplomatiya tədbirlərinə də qoşulmurlar. Ona görə də belə tədbirlər nəticəsiz qalır bunu. Nadir yazır. Bir başqa dinləyici Araz Səməd Şəkidən yazır ki, olsun ki, bir neçə yüz il öncəyə qədər xalq diplomatiyası müəyyən təsir gücünə malik idi. İndi isə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Azərbaycan və erməni icmaları arasında görüşün Rusiyada keçirilməsi rəsmi Moskvanın son dönəmlərdə münaqişə ilə bağlı nümayiş etdirdiyi passivliyin aradan qaldırılması Kremlin mənimlə hesablaşmaq lazımdır iddiasını yenidən gündəmə gətirmək üçün nəzərdə tutulub. Bu görüş həm də Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən böyük oyunların kiçik bir hissəsi kimi dəyərləndirilməsi lazımdır. Müasir dövrdə xalq diplomatiyasına bel bağlamaq suda boğulanın saman çöpünə əl uzatmasına oxşayır. Bunu da Araz Səməd adlı dinləyicimiz yazır. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Bugün Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının məhkəməsi davam eləyib. Məhkəmədə millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının həyat yoldaşı Tənzilə Rüstəmxanlı da şahid qismində ifadə verib. Onun adı deputat Gülər Əhmədovun verdiyi ifadələrin birində çəkilib, qısa şəkildə və buna görə də Tənzilə Rüstəmxanlı da məhkəməyə dəvət olunub. Qeyd eləyək ki, Gülər Əhmədova jurnalist Əvəz Zeynalı tərəfindən şantaj edildiyini bildirir. Jurnalist isə təkidlə Gülər Əhmədovun məhkəməyə gətirilməsi tələb eləyir, ona suallar olduğunu deyir. Məhkəmə prosesində əməkdaşımız Esmira Cavadova iştirak eləyib, onun reportajını dinləyək.
Oktyabrın 24-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının işi üzrə hakim Ramel Allahverdiyevanın sədrliyi ilə məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmə iclasında şahid qismində ifadə vermək üçün tənzilər Üstəmxanlı tribunaya yaxınlaşarkən Əvəz Zeynallı buna etiraz edib. Hakim Əvəz Zeynalının etirazlarına məhəl qoymayaraq Tənzilər Rüstəmxanlıya göstəriş verdi ki, ifadə verməyə başlasın. Tənzilər Rüstəmxanlı ifadəsində göstərdi ki, Gülər Əhmədova ona zəng vuraraq Əvəz Zeynalı tərəfindən şantaj olunduğunu bildirib. O da Gülər Əhmədovaya məsləhət görüb ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsin.
Dedim ki, məndə küllü müdarabat olu istəyir. Dedim ki, yəndə də istəyir sənlə Əvəz Zeynalı. Dedim ki, mənim miqdarat deyilədir. Bu qədər mənim burada şahidçilik eləyəcəyim və ifadəmdən bildirdim ki, bu qədər. Mənim prokuraturadan zəng vurub Oktyan Brandı deyəndə ki, siz Gülər Əhmədova ifadəsində sizi şahidli mi görsəm, mən çox təəssüf elədim. Bir telefon danışığından mənə məsələt istəyir, mən də sözümü demişəm. Mənə niyə göstərirdim, ona iradımı bildirəm. Bu qədər.
Tənzilər Rüstəmxanlı Əvəz Zeynalının suallarını daha cavablandırmaq istəmədiyini bildirdi. Ancaq Əvəz Zeynalının təkidi ilə daha bir neçə suala cavab verdi. Prokurorsa Tənzilər Rüstəmxanlıya sual vermədi. Bildirdi ki, şahid ifadəsində bütün hallara tam aydınlıq gətirib. Ona görə də şahidə sualı yoxdur.
Mən bilmirəm bax, əsasən. Hamıyla dostum, son iki ayda hər şey görürüm. Hörmətli Əli Əsəlov, düyməyə basandan sonra hər şey görürüm. Gülərlə mənim nə məsələm? Adım ki mənim, adımla nə qədər əminəm ki, Əvəz Zeynalov tapdıq kişinin yerindən gəlmişəm, qarınc mevki yerini tapışırımla Ələsənovu toplasa düşmüşəm, görəcəksin. Kim baxı gülə? Hamısını gülərdir, kim gülə? Gülə yoxdur, gəl hakimlə qaldılar belə, yoxdur gülə, mevkiyə baxır.
Tənzilər Rüstəmxanlı məhkəmə zalını tərk edəndən sonra hakim bildirdi ki, Gülər Əhmədovanın oğlu Toğrul Əhmədovu gözləyirlər və 10 dəqiqəlik fasilə elan edib məhkəmə zalını tərk etdi. 10 dəqiqədən sonra məhkəmə zalına qayıdaraq Toğrul Əhmədovun bu dəfə də məhkəməyə gələ bilməyəcəyini bildirdi və növbəti məhkəmə iclasını oktyabrın 31-nə təyin etdi. Əvəz Zeynallı ötən il oktyabrın 28-də həbs olunub. Baş redaktor barəsində Cinayət Məcəlləsinin küllü miqdarda rüşvət alma və hədə qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İttiham haqqında jurnalistin deputat Gülər Əhmədovadan hədə qorxu tətbiq etməklə 10 min manat rüşvət istədiyi qeyd olunub. Baş redaktor ittihamları qəbul etmir və həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Xatırladaq ki, Gülər Əhmədovanın deputatlıq fəaliyyətinə bu yaxınlarda xitam verilib.
Əsmira Cavadova. Bugün məhkəmədə adalandırılan Prezident Aparatının yüksək vəzifəli rəsmilərinin hələ ki bu açıqlamalara münasibəti bəlli deyil. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada vətənə xəyanət maddəsinin əhatə dairəsi genişləndirilir. Daha kimlərə vətən xaini deyiləcək? Bu barədə birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Bugünlərdə ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova demişdi ki, qanunlara dəyişiklik olunacaq. Azərbaycanda cinsi qız olan uşaqların sağlanması abort olunmasının qarşısını almaq üçün qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək. Azərbaycan cəmiyyətində qıza qadına münasibətdə bu cür ayrı seçkilik hallarının olmasını məmurlar da etiraf edirlər. Bəs dövlət vəzifələrində, qərar verici postlarda qadınlara nə qədər yer verilir? Kişilərlə qadınlara ümumiyyətlə cəmiyyətdə münasibət bərabərdirmi? Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı gender hesabatında Azərbaycanın da adı çəkilir, amma Azərbaycan bu məsələdə öncüllər sırasında deyil. Əsas problemlər hansı sahələrdədir? Hesabatla sizə ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Dünyanın heç bir ölkəsində gender bərabərliyi yoxdur. Dünya İqtisadi Forumunun hazırladığı qlobal gender fərqləri hesabatına əsasən bunu demək olar. Amma bir çox ölkələrdə qadın və kişilər arasında iqtisadi, siyasi, təhsil və səhiyyə sahəsindəki fərqləri qapamaq yolunda yavaş-yavaş irəliləmə var. Hesabata görə dünya ölkələrinin 88%-ində gender bərabərsizliyi getdikcə azalır, 12%-ində isə artır. Ümumilikdə son 6 il ərzində qadınların siyasi hakimiyyətdə təmsil edilməsi və böyük idarəçilik vəzifələri tutması da çətinləşir. Hesabat müəllifləri dünya əhalisinin 90%-nin yaşadığı 135 ölkəni nəzərdən keçiriblər və 4 parametr üzrə siyahı, indeks hazırlanıb. İndeksə ilk 10 sırada Skandinaviya, Şimali Avropa ölkələri üstünlük təşkil edir. İlk 5 yerdə İslandiya, Finlandiya, Norveç, İsveç və İrlandiya yer alır. Gender fərqləri indeksində Almanya 13, Böyük Britaniya 18, Amerika 22, Fransa 57, Çin 69, İtaliya 80-ci sıradadır. Keçmiş postsovet ölkələrindən ən yaxşı durumda olanı Qazaxıstandır. Parlamentdəki qadın deputatların və nazirlərin sayının artması sayəsində Qazaxıstan düz 18 pillə irəliyib və indi 31-cidir. Rusiya 59, Gürcüstan 85, Ermənistan 92-ci yerdədir. Keçmiş SSR respublikaları arasında gender sayəsində ən pis vəziyyətdə olan Azərbaycandır. Ötən ilki 91-ci yerdən Azərbaycan bu il 99-cu yerə düşüb. Hesabat müəlliflərinin hesablamalarına görə Azərbaycanda qadın və kişilər arasında bərabər imkanları 4 kateqoriyada ümumiləşdirirlər. İqtisadi iştirak və iş imkanlarında Azərbaycan dünyada 74-cü sıradadır. Təhsildə iştirakda 84, səhiyyə və yaşan imkanlarında 135, siyasi təmsilçilikdə isə 113-cü sırada. Amma bir parametr üzrə Azərbaycan dünyada liderdir. Söhbət xüsusi peşə hazırlığı tələb edən və texniki işçilərin sayından gedir. Azərbaycanda bu sahədə hətta pozitiv ayrı seçkilikdən söhbət gedir. Çünki bu sahədə çalışan hər 11 nəfərdən 6-sı qadın, 5-i kişidir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda gender fərqləri sayəsində durum 2007-ci ildən bu yana geriləyir. Azərbaycan 2007-ci ildəki 59-cu sıradan indi 99-cu sıraya qədər geriləyib. Bir məqam var ki, indeksdə ölkələrin yerləri təkcə real vəziyyətə görə dəyişmir, həm də digər ölkələrdəki vəziyyətdən də asılı olur. Odur ki, hər hansı ölkədəki vəziyyəti ifadə eləmək üçün qadınların kişilərə nisbəti daha rahat təsəvvür yaradır. Nisbət 1-ə bərabər olanda burada tam bərabərlikdən söhbət gedə bilər. Məsələn, elə bu ülke hesabatda iqtisadi iştirak və iş imkanları məsələsində Azərbaycanda qadınların kişilərə nisbəti 0,68-dir. Yəni, bərabər imkanlardan söz gedə bilməz. Ancaq təhsildə iştirakdə nisbət 0,99, səhiyyə və yaşam imkanlarında nisbət isə 0,95-dir, yəni bərabərliyə yaxındır. Ancaq siyasi təmsilçiliyi parametrində bu nisbət 0,7-dir. Başqa sözlə, bərabərliyin heç havası da yoxdur. Ancaq qonşular arasında Azərbaycandan da gender sayəsində pis vəziyyətdə olanlar var. Bu il 124-cü sıraya geriləyən Türkiyəni və 127-ci sıraya geriləyən İranı misal çəkmək olar. Gender fərqləri indeksində ən pis durum isə 134-135-ci yerləri bölüşən Pakistan və Yəməndədir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Və sonda Rusiyada vətənə xəyanət maddəsinin əhatə dairəsi genişləndirilir. Daha kimlərə vətən xaini deyiləcək? Bundan əvvəl də Rusiya Duması qanun qəbul eləmişdi ki, xaricdən qrant alanlar xarici agent kimi könüllü şəkildə qeydiyyata düşməlidirlər. Əks halda onların fəaliyyəti qanunsuz sayılacaq. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, Rusiya bu cür qanunlarla öz imicini körləyir və geriyə Sovet dövrünə qayıdır. Ətraflı Kəbran Dilavərinin söhbətində.
Rusiya Duması dövlətə xəyanət anlayışını genişləndirən yeni qanun layihəsini demək olar ki, ilkdiliklə qəbul edib. Kremlin müxalif düşünənləri əzmək üçün istifadə edəcəyi bildirilən bu qanun layihəsinin əleyhinə cəmi 2 deputat səs verib. 375 deputat isə qanun layihəsinin lehinə səs verib. Qüvvədə olan hazırki qanunvericiliyə görə casusluq eləmək yaxud xarici dövlətə hər hansı başqa şəkildə kömək göstərmək yolu ilə Rusiyanın xarici təhlükəsizliyinə xələl gətirmək dövlətə xəyanət sayılır. Yeni qanun layihəsi isə dövlətin xəyanət anlayışını bir qədər də genişləndirib. Rusiyanın konstitusiya quruluşuna, suverenliyinə, ərazi və dövlət bütövlüyünə qarşı yönəlmiş hərəkətləri də bura aid edib. Qan layihəsinə görə dövlət sirrini qansız əldə etməyə görə 8 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Yeni qanun layihəsini Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Bürosu hazırlayıb. Bu qanun layihəsinə görə xarici dövlətə və ya beynəlxalq təşkilata maliyyə və texniki kömək, yaxud məsləhət və ya başqa xarakterli kömək göstərmək də dövlətə xəyanət sayılacaq. Dövlət sirlərindən faydalana biləcək qurumlar kimi xarici ölkələrin hökumətləri və təşkilatları göstərilir. Yeni layihə bu siyahıya dövlətlərarası təşkilatları da əlavə edir. Bu ayın əvvəlində Moskva, Vaşinqtonu Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyindən istifadə etməklə Rusiyanın daxili siyasətinə qarışmaqda və seçkilərə təsir etməkdə günahlandırıb. Bundan sonra Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Rusiyadakı fəaliyyətini dayandırıb. Müxalifətçi Ədalətli Rusiya Partiyası yeni qanun layihəsindəki dəyişikliklərə qarşı olduğunu bildirib. Partiya bildirib ki, dövlətə xəyanət anlayışının geniş təsviri o deməkdir ki, hər hansı xarici ilə hər hansı əlaqəsi olan istənilən Rusiya vətəndaşı dövlətə xəyanətdə ittiham oluna bilər. Prezident Vladimir Putin təyin etdiyi Rusiya ombudsmanı Vladimir Lukin də qanun layihəsinə qarşı çıxıb. O, dövlətə xəyanət anlayışının bu qədər genişləndirilməsinin Rusiya konstitusiyasına və beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu bildirib. Rusiyada hüquq müdafiə təşkilatı olan Agora təşkilatının rəhbəri Pavel Çikov deyib ki, indi rusların beynəlxalq qurumlara göndərdiyi şikayətlər də dövlətə xəyanət sayıla bilər.
Жалобу в комитет по правам человека или в Европейский суд по правам человека, который содержит.
Məsələn, BMT-nin insan hüquqları komissiyasına ya da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayət indi böyük ehtimalla dövlətə xəyanət sayıla bilər. Çünki bu qurumlarda olan məlumatları Federal Təhlükəsizlik Bürosu Rusiyanın milli təhlükəsizliyinə təhdid kimi qəbul edə bilər.
Который содержит такие сведения, которые Федеральной службе безопасности могут показаться угрожающими национальной безопасности России.
Dumada bugün qəbul edilmiş qanun layihəsi böyük ehtimalla parlamentin yuxarı palatasında da qəbul ediləcək. Sonra imzalanmaq üçün prezident Vladimir Putinə təqdim olunacaq.
Kəbir Antilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa, siz həm də proqramlarımızı Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsi də populyardır və siz Facebook səhifəmizdə də proqramlarımızı canlı dinləmək imkanına maliksiz cəmi bir düyməni basmaqla. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində biz ən son məlumatları yeniləyirik və gün ərzində 24 saat ərzində Azadlıq Radiosunun xəbərləri yenilənir və həm dünyada, həm də Azərbaycanda baş verən ən son məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytından əldə edə bilərsiniz. Mən Ruşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri davam eləyəcək. Növbədə Flashmob Gənclər proqramıdır. Hələlik.
istəyirəm.